smrti gdje ti je žalac, ade gdje ti je pobjeda.
Kada dođemo do polovine velikog posta, krajem treće sedmice, u svakoj crkvi na sredinu hrama iznosi se krst. Vjerni prilaze da mu se poklone i tako započinje naše približavanje najvažnijoj, najmističnijoj od svih tema naše vjere, temi raspeća, patnje i smrti. Zašto kažemo da je mistična? Nije li patnja prisutna u svakoj pori života? Nije li svako od nas svedok toga? Da, to je upravo tako, ali ovdje se ne radi o nama, već o Hristu. Ne ispovedamo li mi da je Hristos Bog? I zar ne tražimo od Boga i od naše vjere utjehu, ako ne čak i potpuno isključivanje patnji? Nije li tačno da se i pristalice i protivnici vjere slažu u nekom čudnom stavu da religija prije svega znači utjehu, pomoć, da je ona izvjestan lijek za dušu, kako oni to kažu? Ali tu je krst koji se opet javlja na Veliki petak i opet čujemo iste riječi. Poče se žalostiti i tugovati. I još je rekao: žalosna je duša moja do smrti. Umjesto da pomogne svojim apostolima koji zanemeše od tuge i očaja, on, Gospod, od njih traži pomoć: ostanite ovdje i bdijte sa mnom. A potom surova patnja, prvo napad, zatim ruganje, šamaranje, pljuvanje, klinovi u noge i ruke i najužasnije od svega napuštanje. Svi ga napuštaju, svi beže, kao da se i samo nebo sakrilo, jer oko devetoga časa povika Isus i svega glasa govoreći: ili, ili, lima, sabahtani, to jest Bože moj, zašto si me ostavio? Ako se sada potpuno iskreno udubimo u ove riječi, ako ih pažljivo saslušamo, onda se ovdje nešto čudno događa sa samom religijom. Čini se kao da ne ostaje ništa od poznato i blisko. Nema pomoći, nema podrške, nema zaštite. Upali sveću, zakaži pomen i sve će u životu biti u redu. Bog će priskočiti u pomoć, kako ovdje, tako i tamo, nakon strašne i zagonetne smrti. Nije li upravo ovo pojednostavljeni koncept vjere, koji prevladava kod većine vjernika, i nisu li ga oni već u Hristovo vrijeme slijedili u mnoštvu, nadajući se i isceljenju, pomoći i duše korisnim poukama? Dobro obratite pažnju na to kako se u evanđelskim događajima ovo mnoštvo postepeno smanjuje. Napušta ga i onaj bogati mladić koji misli da je sačuvao sve zapovijesti, a koji na posljedku nije sposoban da shvati Hristove riječi koji mu kaže: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebesima, pa hajde za mnom. Uoči tajne večere ljubavi njegov učenik odlazi da bi ga izdao i konačno, na kraju svi ga napuštaju i svi bježe. U našem životu sve se svija upravo suprotno. Započinjemo sami, u nepoznatom, a potom dolaze priznanja i znakovi odobravanja, poštovaoci.
Hristos vaskrese, radost donese, slava ti Bože, sveti se može, Hristos vaskrese, se radost donese. Slava ti Bože, sveti se može, Hristos voskrese, radost donese.
U evanđelju, kada se sve završava na krstu, Hristos ostaje sam. Osim toga, on o nadolazećem času kaže sljedeće: ako mene goniše i vas će goniti, u svijetu ćete imati žalost. Samo nam je jedan poziv upućen, jedno poslušanje dato, da uzmemo krst svoj i da ga nosimo. A mi već znamo koji je to krst. Zaista se nešto neobično ovdje dešava sa religijom. Umjesto pomoći nudi nam se krst, umjesto obećanja da ćemo biti utešeni i živjeti u blagostanju, mi slušamo jednu od neminovnosti, mene gone i vas će goniti. I kada čujemo evanđelje o farisejima koji se rugaše raspetom Hristu, koji su govorili druge spase, a sebe ne može da spase, ako je car Izraeljev, neka siđe s krsta, sad pa ćemo vjerovati u njega, ne posjećuje li nas one na ismijevanje i optužbe koje danas čujemo, pa nije li ti taj tvoj Bog mogao pomoći? I zaista, dokle god očekujemo od Boga samo takvu vrstu pomoći, samo čuda koja će ukloniti patnju iz našeg života, ta prebacivanja će se nastaviti. A nastavit će se, jer svaka jeftina tableta svakako da je efikasno može ublažiti glavobolju nego molitva i religija. I nikada nećemo razumjeti tajnu krsta. Ako od religije očekujemo da bude takva jedna tableta, bilo da je u pitanju nešto veoma ozbiljno ili nešto trivialno. Dokle god stvari stoje, bez obzira u kakvo zlato ili srebro bili zaodenuti, krst ostaje ono što je apostol Pavle u osvit hrišćanstva rekao, judejcima sablazan, a jelinima ludost. Konkretno u našoj situaciji, Jevreji su oni koji traže samo pomoć od religije, dok su jelini oni koji traže mudra i jednostavna objašnjenja. A u tom slučaju, krst zaista jeste sablazan i ludost. Naime, krst se iznosi i u Litiji, i ta jedinstvena sedmica svih sedmica u godini se približava kada nas crkva poziva ne toliko da ispitujemo i raspravljamo, već da smireno i sa trezvenjem pratimo svaki korak Hristov, tegoban i neopoziv put u patnju, na raspeće i u smrt. Poziva nas da i mi uzmemo taj krst. I nešto neobično se dešava sa nama. Iznenada od naših problema, od naših teškoća, čak i od naših patnji, mi usmjeravamo svoju pažnju na drugog. Na ovu smirenu, ožalošćenu i stradanu ličnost, na ovu noć užasa, izdaje i samoće, ali i proslavljanja, ljubavi i pobjede.
Sejde njegože se otvori Gospod, vozradujem si ja i vozveselim si ja moj. Pasa krasnaja, pasa Gospodnja, pasa, pasa se česnaja, damo si ja.
Nešto čudno se dešava sa nama. Vjerovatno i da biva svjestan, čovjek počinje da osjeća kako ova jeftina i egoistična religija, religija koja je nekada tražila samo nešto za sebe, koja je tražila čak i da je Bog služi, iščezava i postaje zaista duhovno očišćena, tako da se vidi kako je u svojim dubinama religija sasvim nešto drugo, a na kraju nije sva u pomoći i utesi, već da je u radosti i pobjedi. Zato hajdemo da čujemo i umno pratimo Hrista dalje na ovom putu na kojem On nosi svoj krst, put Golgote, i vjerovatno će nam se još jednom otkriti nešto vječno i vječno značajno. Upravo zato na polovini Velikog posta krst iznosi na sredinu crkve. Na to nas crkva poziva u krstopoklonoj sedmici kako bismo mogli započeti svoj lični dvig ka onoj izvornoj i vjerovatno najzastrašujućoj, ali ipak najradosnijoj tajni naše vjere. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, vaskrsenja dan, prosvetimo se ljudi, Pasha Gospodnja Pasha. Koje druge riječi su nam još potrebne? Zaista, neka niko ne oplakuje siromaštinu, jer se javi opšte carstvo. Ali čim čujemo ove čudesne riječi, radujemo im se, vjerujemo, postajemo svjesni da u toku ove sveštene noći i presvjetloga dana postoje milioni ljudi koji ih ne čuju i vjerovatno ih nikada neće čuti. Za mnoge ljude ove riječi ne objavljuju ništa, ne znače ama baš ništa. A koliko je teh onih koji kada čuju ove riječi, neprijateljski sležu ramenima, ostaju skeptični i cinični. Kako je moguće da se čovjek raduje kada toliko ljudi ne zna za ovu radost, odbacuju je i zatvoruju svoja srca pred njom? I da li je moguće tim ljudima približiti ove riječi i pokrenuti njihova srca? Na kraju krajeva, možemo li im išta od svega toga dokazati? O takvim ljudima Hristos je rekao, čak i da neko iz mrtvih vaskrse, oni neće vjerovati. Šta mi uopšte možemo postići sa našim bednim dokazivanjima? Nego sasvim je izvjesno da pobjednička sila vaskrsa upravo jeste u činjenici da se tu nema šta dokazivati, da su cjelokupno ljudsko znanje i svi ljudski dokazi potpuno nemoćni pred ovom realnošću.
Angeli stojite, pesmu utrojite, Hristos voskrese, radosno nese.
Krajem 19. vijeka u samom srcu Rusije u svešteničkoj porodici vaspitavan je dječak Sergije Serjoža Bulgakov. On odrasta bivajući očaran poezijom i ljepotom bogosluženja, prihvatajući je sa jednostavnom, slijepom i otvorenom vjerom, bez pitanja, bez dokazivanja. Nisu nam ni padala na pamet, kasnije je pisao, niti su nam mogla nadolaziti, nama djeci, s obzirom koliko smo bili pogruženi u taj svešteno radosni život, s obzirom koliko smo voljeli hram i ljepotu bogosluženja, kako je samo bogato, duboko i čisto bilo naše djetinstvo, kako su se samo kupale naše duše u tim nebeskim zrakama božanstvene svjetlosti koja je iz njih izbijala. Ali onda je došlo vrijeme dokazivanja i ispitivanja. I iz ovog prostodušnog i jednostavnog djetinstva, ovaj iskreni, revnosni, častani ruski mladić pao je u ruke nevjere i ateizma, u svijest suvih dokaza i intelektualizma. Serjoža Bulgakov, sin smirenog grobljanskog sveštenika, postao je profesor Sergej Nikolajević Bulgakov, jedan od vodećih ljudi progresivno revolucionarne ruske inteligencije, ruskog naučnog marksizma, Njemačka, fakultet, prijateljstvo sa začetnicima marksizma, prvi naučni radovi, politička ekonomija, slava i čast, kako se to narodski kaže, na oči čitave misleće Rusije. Ako se neko borio za vrijeme čitavog tog procesa ispitivanja, onda je to sigurno bio on. Ako je neko uspio da stekne cjelokupno akademsko znanje, slavu i čast u marksizmu, onda je to svakako bio on. A ako je neko ikada odbacio prostu i neodgovornu vjeru, onda je to opet bio on. Nekoliko godina akademske slave, nekoliko opširnih knjiga, stotine sledbenika, ali polako, jedan po jedan od ovih dokaza gubili su na snazi i pretvorili su se u prašinu. Na kraju od njih baš ništa nije ostalo. A šta se desilo sa njim? Bolest, ludilo, tuga? Ne, ništa od toga nije bilo u njegovom svakodnevnom životu. Naime, desilo se to da je njegova duša u samom srcu njegove svijesti prestala da prihvata ova paušalna pitanja i paušalne odgovore. Pitanja više nisu bila prava, odgovori više nisu bili efektni. Odjednom je postojalo jasno da sve to nagomilano znanje nije uspjelo da da nikakve odgovore, tržište, kapital, višak vrijednosti, kakve oni veze imaju i da nam uopšte mogu reći o ljudskoj duši, o njenom vječnom traganju, o neuništivim stremljenjima koja u najdubljim dubinama, u njenim najskrovitijim dijelovima nikada ne mogu biti ostvarena. I tako je počeo povratak korenima. Ne povratak jednostavno i naivno djetinjoj vjeri ili nostalgičan povratak djetinjstvu. Ne, Sergej Bulgakov je cijelog života ostao intelektualac, profesor, filozof. Jedino što su sada njegove knjige počele da svjedoče nešto sasvim drugo. Njegove nadahnute riječi počele su da odišu sasvim drugačijom realnošću. Sjećam ga se u vrijeme današnje pashalne radosti, jer mi se čini da je čitavim svojim životom, cjelokupnom iskustvom bio spremnio svakoga da odgovori na pitanje kakav to dokaz možemo pružiti. Ali odjednom ovo pitanje se gubi, jer je on najbolje razumeo nemoć i uzaludnost takvih dokazivanja. On se uvjerio da vaskrs nije utemeljen na njima, niti da svoju snagu crpi iz njih.
Da voskresne Bog i rastočacija radi Jego, i da bježa totnica Jego, ne nadivjaši Jego. Pasa sjaše na jadan dnes pokaza sija, pasa nova svjata ja, pasa tajnstvena ja. Pasa se česnaja, osvjašaju šaja vjerni. Jako iše zajedrite iše znut, jako taje tvoca potlica ognja, pridite otvidenija ženi blagovjesnici i si odurcite, primi od nas radosti, blagovješćenija, voskresenija Hristova. Krasuj, sjalikuj i raduj sja i Jerusalimje, carja Hrista uzrijevi s groba, jako ženika proizvodja. Tako da poginu grešnici od lica Božija, a pravednici da voz veseljacija. Mironosti si ženi jutru gluboku, predstavša ko grobu živodaca. Obrije doša angela na kameni i sjedjaša, i toj provješavi sice glavoljaše, što išće te živago s mrtvimi, što plačete petlje na govotvi, šeće propovjedite učenikom njego. Se ide njego že se otvori Gospod, vozradujem sja i vozveselim sja on. Pasa krasna ja, pasa gospodnja pasa, pasa se česna ja na vosija, pasa radosti u drug druga ovime. O pasa izbavljenije skorbi, bo iz groba dne, jako očer toga vosija Hristos, ženi radosti ispolni glagonja, propovjedite apostolom.
Evo da vidimo šta on beleži na dan Pashe, negde pred kraj svog života, ta isti Sergej Bulgakov. Kada su vrata otvorena i mi uđemo u hram koji zrači blistavom svjetlošću, za vrijeme pojanja veličanstvenog kanona Pashe, srca nam se ispunjavaju neizmjernom radošću, jer Hristos vaskrse iz mrtvih. U tom trenutku čudo Pashe se zbiva u našem srcu, jer vidimo Hristovo vaskrsenje, gledamo svjetlošću obasjanog Hrista i pristupamo njemu, ženiku, ustavšem iz groba. Tada zaboravljamo na sve što nas okružuje. Izgleda kao da smo izašli iz sebe, u tišinu zarobljenog vremena, a sjaj čiste paskalne svjetlosti zatomljuje sve zemaljske boje i naše duše su obuzete samo ovom nezalaznom svjetlošću vaskrsenja. Jer sve se ispuni svjetlošću, nebo i zemlja i preispodnja. U toj paskalnoj noći ljudskom rodu se daje predukus budućeg vijeka, mogućnost ulaska u carstvo slave, carstvo Božije. Ljudski jezik nema riječi kojima bi mogao opisati to otkrovenje vaskršnje noći, tu savršenu radost. Pasha je život vječni koji podrazumijeva prepuštanje volji Božjoj i zajedničarenje sa njim. To je istina, mir i radost u Duhu Svetome. Ovo je bila prva riječ koju je vaskrsli Gospod uputio svojim učenicima, pozdravljajući ih sa radujte se, a prve riječi koje su apostoli čuli bile su mir vam. Odakle treba da dolazi ta vjera? Da li možemo prisiliti sebe da vjerujemo? I tako, sa tugom i gnjevom ljudi se odriču ovog nemogućeg poziva i vraćaju se svojim jednostavnim i jasnim tvrdnjama da vide, da opipaju, da osjete, da pokažu. Ali zaista je čudno, bez obzira koliko čovjek gledao ili potvrđivao ili dodirivao, ona konačna istina koju on traži ostaje za njega tajnovita i izmiče mu, On misli da je konačno dostigao pravdu, a onda ona naglo iščezava, jer se on opet suočava sa istim padom, dominacijom, tiranijom i lažima. Pa gdje je ta sloboda? Na naše oči upravo oni isti ljudi koji su tvrdili da su ostvarili jedinstvenu, neprikosnovenu naučnu sreću, poslali su milione ljudi u koncentracione logore u ime svoje sreće, pravde i slobode. I taj užas i strah se ne umanjuju, već se uvećavaju, a sa njim se uvećava i mržnja. Umjesto da iščezava, tuga se uvećava. Oni su sve vidjeli i oni su sve provjerili, dodirnuli, proračunali, sve su ispitali i njihove laboratorije i kabineti razvili su najnapredniju i dokazanu teoriju sreće. Međutim, pokazalo se da ona nije rezultirala ni najmanjom, ni najjednostavnijom, ni najosnovnijom ovozemaljskom srećom. Ona ne uspjeva da pruži osnovnu, jasnu i ukrepljujuću radost, već traži sve veće i veće žrtve, nova stradanja uvećava okean mržnje, progona i zla. A opet, nakon toliko vjekova, Vaskrs nastavlja da donosi radost i ushićenje, tu gdje izgleda da ništa ne može biti viđeno ili potvrđeno, gdje ništa ne može biti ispitano. Ali čim stignemo u crkvu na bogosluženju u oči Vaskrsa i ugledamo lica obasjana plamenom svijeće, tog trena i mi uključujemo se u to radosno iščekivanje. Osjećamo blagu, ali preplavljujuću radost. I u tami te noći, prvo što je čujemo je Hristos Vaskrse, a hiljada glasova se čuju kako odgovaraju vaistinu Vaskrse. Vrata hrama su otvorena, svjetlo se probija, počinjemo da osjećamo tajanstveno ozarenje i onu nadolazeću neiskazanu radost, koja se jedino može doživjeti u ovom trenutku. Radujte se i veselite se.
Pasa tajnstvena ja, pasa se česna ja, pasa Hristos izbavitelj, pasa neporočna ja, pasa velika ja, pasa vjerni.
Odakle dolaze ove riječi, odakle potiče ovo klicanje, ova pobjeda radosti, odakle navire ovako znanje? Zaista su blaženi oni koji ne vidiše, a povjerovaše. Ali upravo se to i ovdje dokazuje i projavljuje. Dođite, opipajte, dokažite, osvjedočite se, osjetite i vi, o koji sumnjate, slabi u vjeri, slijepi među.
Vidite otvideni, a ženi blagovjesnici, i si odurcite, primi od nas radosti, blagovješeni.
Naglašavam da ove Bulgakove riječi nisu riječi jednog djeteta, niti riječi prostog čovjeka koji nije dosegao nivo naučne analize. To su riječi koje izgovara čovjek nakon postavljanja svih mogućih pitanja. Ali ovo nije dokazivanje Pashe. Ovo je svetlost, sila i pobjeda Pashe u jednom čovjeku. Zato nema šta da dokazujemo u ovoj svjetloj i radosnoj noći. Od punote ove radosti, od ovog znanja, možemo samo da kažemo cijelom svijetu, onima koji su tu pored nas i onima daleko, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. Toma, učeni Hristov, nije vjerovao ostalim učenicima kada su mu rekli da su vidjeli Vaskrslog učitelja. Ako ne vidim na rukama njegovim rane od klinova i ne metnem prst svoj u rane od klinova i ne metnem ruku svoju rebra njegova, neću vjerovati. A ovo je naravno isto ono osjećanje koje ljudski rod izražava kroz vjekove. Nisu li cjelokupno znanje i nauka utemeljeni na ovim riječima, vidjet ću, dodirnut ću, vjerovat ću? Nije li to osnova na kojoj ljudi grade sve svoje teorije i ideologije? Čini se onda da Hristos ne samo da od nas traži nemoguće, već na očigled nešto neistinito i pogrešno. Blaženi koji ne vidješe, a vjerovaše, kaže on. Jer kako je moguće ne vidjeti, a vjerovati? I u šta vjerovati? Ne samo vjerovati u neku vrstu višeg duhovnog bića, u Boga, niti u dobrotu, pravdu ili milosrđe. Ne, već vjerovati u vaskrsenje mrtvih. I to u jedinstvenom i nedokučivom pozdravu na kojem se hrišćanstvo temelji, a to je Hristos Vaskrse. Crkva kolebljivog apostola naziva nevjerujućim Tomom. I značajno je to da njegov pomjen vrši upravo se prve nedelje po Paski. nazivajući je Tominom nedeljom, jer ona nas naravno posjeća ne samo na Tomu, već na svakog čovjeka, na čitav ljudski rod. Gospode moj, kakvu su ljudi napravili pustinju straha, bezumlja i patnji sa svojim napretkom i lažnom srećom koju on nudi. Čovjek je uspio da ode na mjesec, velike udaljenosti više nisu nepoznanica, pokorio je prirodu, ali opet, kao da ne postoje bolje riječi koje karakterišu stanje svijeta od onih, jer znamo da sva tvar zajedno uzdiše i tuguje do sada, i zaista uzdiše i pati, a u toj patnji odjekuje ona gorda, besmislena i strašna tvrdnja, ako ne vidim, ne vjerujem. Ali Gospod se sažalio nad Tomom, došao je i rekao, pruži prst svoj, amo, i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju, metni u rebra moja, i ne budi nevjera nego vjera. A Toma je pao na koljena pred njega i uzviknuo, Gospod moj, Bog moj. Bio je to kraj njegovoj gordosti, samouvjerenosti, sebeljublju, onoj pomisli, ja nisam tako naivan kao vi, mene ne možete zavarati. Ali se podvizavao, on se podvizavao, vjerovao, predavao sebe, ali u tom trenutku pribjegao je toj slobodi, sreći i radosti, svemu onome što zbog čega je odbio da prostodušno povjeruje, očekujući dokaze. U ovim pashalnim danima pred nama su vaskrsli Gospod i nevjerujući Toma, dok iz prvog znače radost i mir, drugog muče sumnje i nevjerovanje. A koga ćemo mi izabrati, kome ćemo se mi prikloniti, kome ćemo od njih dvojice mi vjerovati? U toku čitave ljudske istorije od prvog mi primamo nezalaznu pashalnu svjetlost, pashalnu radost, dok od drugog tamu sumnje, nevjerovanja i patnje. U suštini danas tu radost možemo dokazati i opipati. Možemo je i vidjeti, jer je ona sada među nama, ali i patnja je također prisutna. I šta ćemo izabrati? Šta ćemo poželjeti? Šta ćemo mi vidjeti? Vjerovatno nije previše kasno da uzviknemo, ne samo ustima, već iskreno čitavim svojim bićem, ono što je uzviknu i nevjerujući Toma kada je video, Gospod moj i Bog moj. Jedna od najomiljenijih kritika hrišćanstva posebno se odnosi na učenje o čovjekovom padu. U ovom učenju protivnici hrišćanstva vide pesimističan stav i zatiranje ljudskog dostojanstva. Vjerovatno, s obzirom na sve ono o čemu sam već govorio, ova optužba počinje da gubi na svojoj demagoškoj oštrini. Počinjao sam svoje razgovore citirajući Feuerbacha, jednog od osnivača savremenog materijalizma. Feuerbach se pamti po svojoj tipičnoj izjavi, čovjek je ono što jede. Zaista ironično, ali u ovom svođenju ljudskog bića na jelo, na tvar, ne shvatajući to, Feuerbach je upravo rekao ono što i Sveto pismo kaže o ljudskom rodu. Naime, Sveto pismo nas uči da je čovjek prije svega biće koje je gladno i žedno, koje prilagođava svije svom ličnom životu. Ali za razliku od Feuerbacha koji svodi čovječanstvo na hranu i materiju, Sveto pismo vidi u ovom preobražavanju čovjekov cilj da oživotvori svijet, te tako uspostavi zajednicu i odnos sa svijetom, njegovim porijeklom, njegovim namenom sa Bogom. Rekao sam da na Božije darove čovjeku dar svijeta, dar hrane, dar života, čovjek odgovara blagodarenjem i proslavljanjem Boga, kojima ispunjava i preobražava svijet. I samo u svijetlu ovog osnovnog biblijskog učenja možemo razumjeti zašto je simbol čovjekovog pada u Svetom pismu povezan i sa hranom. Na osnovu simboličkih priča u Svetom pismu, čitav svijet je čovjeku dat na korišćenje sa izuzetkom jednog zabranjenog ploda, a čovjek jede upravo taj plod, odbijajući da vjeruje Bogu i da mu bude poslušan. Koji je smisao ove priče koja do nas dopire kao neka priča za djecu? Znači da plod sa tog drveta, za razliku od svih ostalih, nije čovjeku dat kao dar. Na njemu ne počiva Božji blagoslov. To znači, ako je čovjek jeo od tog ploda, nije ga jeo kako bi se saživio sa Bogom, kako bi ga oživotvorio, već to jedenje je samo sebi bio cilj. Pa pošto ga je pojio, čovjek se podredio hrani. Poželio je da ima život, ali ne od Boga i za Boga, već za sebe.
Krasuj, sjalikuj i raduj sjal i Jerusalim. Stanja Hrista uzrijed iz groba, jako ženika proishodjaša.
Suština čovjekovog pada sastoji se u tome što je on poželio život za sebe i u sebi, a ne za Boga i u Bogu. Bog je stvorio ovaj svijet da bi kroz njega mi zajedničarili sa njim, ali čovjek je poželio ovaj svijet isključivo za sebe samog. Umjesto da je na ljubav Božju odgovorio ljubavlju, čovjek se zaljubio u svijet, ovakav kakav jeste. A upravo se u tome krije čitav problem, to jest da svijet ne može biti sam sebi cilj, isto kao što i hrana nema namjenu ako se ne pretvara u životnu energiju. Tako isto i svijet, pošto više nije transparentan Bogu, postaje beskrajni metež, besmisleni krug vremena u kojem sve neponovljeno protiče, nestaje i konačno umire. Po božanskom domostroju ljudskog roda, zavisnost od svijeta prevaziđena je preobražavanjem ovog svijeta u život. A život znači imati Boga.
Vozradujem se ja i vozveselim se ja on, pasa krasna ja, pasa gospodnja, pasa, pasa se česna ja, da vosija.
U njemu bješe život i život je svjetlost ljudima, tako čitamo u Evanđelju po Jovanu. Ali ako se svijet više ne preobražava ni u šta, ako život prestaje da bude preobražen u zajedničarenje sa krajnjim smislom, sa vrhovnom ljepotom, sa apsolutnom dobrotom, onda ovaj svijet ne samo da postaje besmislen, on postaje smrt. Ništa nema život po sebi i samo u sebi, sve nestaje, sve raspada. Osječen od korijena, cvijet još neko vrijeme može poživjeti u vodi i ukrašavati neki prostor. Ali mi znamo da on umire, da je već podložan propadanju. Čovjek je jeo od zabranjenog ploda, misleći da će mu to dati život. Ali život iznad Boga i bez Boga jeste jednostavno rečeno zajednica sa smrću. Nije slučajno da sve što nam je neophodno za hranu mora biti neživo kako bi nam dalo život. Mi jedemo da bismo živjeli, ali pošto jedemo nešto što je već lišeno života, hrana nas sama po sebi vodi u smrt, a u smrti niti ima niti može biti života. Čovjek je ono što jede, eto, on jede smrt, mrtve životinje, mrtvo bilje, trulež i raspadanje. I on sam umire i vjerovatno se težina njegovog pada upravo sastoji u tome što ovaj smrtonosan i truležan život, život unaprijed i određen propadanjem, život koji teče i neminovno nestaje, što takav život smatra po sve normalnim. I utvrđuje se u tom stavu upravo pomoću onih koji se usuđuju da napadaju hrišćanstvo kako je ono destruktivno i negativno za čovjeka. Ali kada je Hristos prišao grobu svog prijatelja Lazara i kada su mu oni rekli ne prilazi jer se već osjeća, Hristos to nije smatrao normalnim. On je plakao. Ja sam obraz tvoje nezalazne slave. Ali ipak oni ga sklanjaju i skrivaju kako ga se ne bi osjećao i omeo njihovu svakodnevnu kolotečinu. Tog čovjeka, taj lik i podobije Božije, ovog cara i krunu tvorevine. Zaista ovaj užasan besmisao svijeta, neprestano kretanje čovečanstva u krugu kosmičkog groblja, ti patetični pokušaji da se učini nešto za umiruće, za one koji su već mrtvi, i konačno tvrdnja da je sve ovo kao normalno i prirodno, upravo to hrišćanstvo naziva padom, kao krivotvorenje samog čovjeka i njegovog božanskog i vječnog naznačenja. Ono ne pristaje da se saglasi sa takvim svjetonazorom i odlučno i jasno kaže, posljednji neprijatelj ukinut će se, smrt.
Angeli stojite bezmutrojite, Hristos voskrese, radosno nese. Angeli stojite bezmutrojite, Hristos voskrese, radosno.
Započeli smo ovaj razgovor sa hranom, sa Feuerbachovim čovjek je ono što jede. A opet vidimo da hrišćanstvo također tu osnovnu glad stavlja u središte svog tumačenja. Međutim, jedino hrišćanstvo pruža jedinstven pristup ovom pitanju, čemu to čovjek suštinski teži, kako on može da zadovolji tu glad, šta je to što on želi. Feuerbach i ostali materialisti će reći, on želi slobodu, blagostanje, i želi dobro da jede. Ali čemu sloboda? Čemu blagostanje i hrana onome koji je osuđen na smrt? Šta bi čovjek radio od marališta na groblju? I kako god okrenemo, opet se sve završa u tom ćorsokaku koji je Vladimir Solovjev tako dobro opisao, rekavši: zemljom vladaju smrt i vrijeme.
I da bježat od lica jego, nenavidjaš ili jego. Pasa sjaše na jadan, nec pokaza sija. Pasa nova svjata ja, pasa tajnstvena ja.
Na ovo pitanje hrišćanstvo odgovara: čovjek želi život, i to ne samo privremeno, nego vječno. Život koji se u crkvenoj himnografiji tako lijepo naziva životom nezalaznim. A taj život se ne može naći u hrani, iako ga kroz hranu prima, niti u vazduhu, iako mu disanje daje mogućnost da ga traži i želi. Taj život nije čak ni u dobrom zdravlju, taj život je u samom životu, to jest u Bogu, u poznavanju njega, u zajednici sa njim, u ljubavi, u proslavljanju i posjedovanju njega. To je razlog zašto je čovjek koji je postao smrtan i robuje hrani, postavši samo ono što jede, potrebuje spasenje. Prema tome, temelj hrišćanstva je učenje o spasenju, obnovljenju i vaskrsenju čovjeka i smrti u život.
Smrti, gdje ti je žalac, ade, gdje ti je pobjeda?